Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, көмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында әсем Айнақұлдың шырқауында бал дәурен атты әнді тыңдайсыздар. өмір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Жұңғыша ерекшелікке ие соны социализм жолында өдіре алға тартып келе жатқан еліміз әдебиетінің дамуы бүгінде әлемді көрге көтеріле бастады. Әрине осы орайда сөз өнерінің кем болса болмайтын бір саласы ғылыми сын. Сын дамымай, мән аршылмайды. Бұл жағында асылы мен жасығын електен өткізіп отырған сын үлескерлерінің еңбегі де өз алдында бір төбе. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі сөз жаңбыр айдарында сондай бір әдеби сынды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Анығырақ айтқанда, Бақытгүл Қасымхан қызының «Қиялап ұшқан қыран шабыт» атты мақаласы. Енді бағдарламамызға құлақ түре отырып, қыран шабыт дақынның кім екеніне куә болыңыздар. Қиялап ұшқан қыран шабыт. Қазақ көркем әдебиетінің даму тарихын парақтар болсақ, талай бел-белесті басып, арғы ғасырлардан асып, бізге жеткен мол рухани қазынамызға, біздің дәуірімізге келгенде алдыңғы толқын ағаларымыздың да, кейінгі толқын інілеріміздің де ерен еңбектері сіңіп, тама-тама көл болып, арнасы айдын шалқарға айналып, келешек ұрпақтар үшін ұлан ғайыр мол қазына болып, кемеліне келіп, көсегесі көгірген алтын дәуірінде тұрғанына ешкімде көз жұма қоймас. Міне сол мол еңбектің мехнаты мен рахатын тең бөлісіп, кейінгі буыннан ағалап алға шыққан, кешегі Ақұрпек Балапан бүгінгі қанат топшысы жетіліп, қиядағыны қалт жібермейтін, көркем әдебиеттің көкзеңірінде еркін самғап жүрген ақиық қыран Балапан рабытып десек, асыра айтқан болмаспыз. Отбасылық шағын кітапханамызда Балапанның 108-ші пәтер. Дәурен ай, сырғалым, сортаң тағдыр, тарпаң талант. Өмір өрнектері. Афина алау сияқты кітаптары сақтаулы. Қолыма тиген сүйсіне оқып, алыста жатқан авторға шын ризашылығымды білдіріп, сырлас жақынымызға балап, өнері өрісті бола берсекен, осы жүгірісінен жаңылмаса екен деп тілейміз. Міне кештеу болса да, ештен кеш жақсы дегендей, Балапан таланты туралы көптен бер көкейде жүрген ойымызды ортаға салуды жөн көріп отырмыз. Ең алдымен Балапан көпшілік оқушысының көкейінен жол тапқан, адам жанының тереңіне үгіліп, қатпар-қатпар сырын танып тіл қатқан, жаны жайсаң сыршылағын. Ол қолына қалам алып, көркем поэзия шебіне қадам тастағаннан қазірге дейін, өлең өнерінің ұрымтал тұстарын дәл басып, ұлттық өнеріміздің көз жетпес көкжиегіне көсіле шауып келеді. Өмір деген базар ғой ұлан асыр, қияндарға қалықтар қыран асыл. Талақ етіп, талап пен талғамаңды мазақ етіп кетпесін мына ғасыр. Міне, мына шумақты оқып отырып, сонау бір шақтардағы алып ұшқан асау сезімдер, өмірде де, өнерде де ерік бермей мазасын алған жастықтың жылқынған кезеңінде, алып қашпа келте ойдың жетегінде кете бермей, көркем поэзиясында ұшқыр ойды қажет ететін, күрмеуі қиын өнердің бабын таба біліп, ойлылығы мен шеберлігін сан рет сынға салып, өзінше оқшау кетпей, қиял қанатын қиянға сермеп, болашақ нағыз ақын мен боламын деп, сенімін сертке жанып, ақшағарға із салып, көркем лирикаға сусап жүрген әдебиет сүйер дүйім жұртты елең еткізген балаң ақын Балапан. Уақыт дейтін қарақылды қақжарар әділ төрешінің алдында, мынау сабасына түскен салмақты шағында, өтіп бара жатқан өмірге байыппен қарап, одан не алып, не бердік дегенге келгенде, толғана отырып есеп жасайды. Енді бір қырынан қарасақ, ақын мазақ етіп кетпесін мына ғасыр деп, өткен өмірінен көрі өнер жолындағы ізденіске онан да терең бойлап, ертеңге қысылмай барсақ екен деп толғана ой түйеді. Балапан Рабатов бүгінгі шыққан парасат биігімен дараланатын бірегей қаламгер. Азаматтық және қаламгерлік арман мұратымен болашаққа жол алған қадірлі ақын. Әрине, ақын болу еріккеннің ермегі емес. Ол үшін терең ойдан нәр алатын білімділік пен біліктілік қажет. Балапан жырлары көркем поэзияға тән ерекшеліктерді бойына сіңірген сапалы, сауатты, сіңірлі поэзия. Көркем әдебиетті көркейтуге үлес қосамын, халықтың рухани байлығын қорғаймын дейтін әрбір қаламгер өзін сүйіп оқитын оқушылар арқылы халқының мақтанышы және арнамысы болуға тиіс. Әрине, ақын өз халқының, өз отанының, керектесе бүкіл әлемнің жүрегі болып соғады. Соның тілімен, соның өнімен жалпақ әлемге жар салады. Шағала шабыт шаңқылдап, билігін айтты биіктен. Торқалы туған жеріме кетейін дедім сіңіп мен. Мінекей, поэзия дейтін тілсім күштің құдіретін ақын қандай әдемі қабылдаған. Оның алдында сондай бір кісілікпен, кішілікпен тағзым етіп, киелі өнердің бүкіл ауыртпалығын қайыспай көтеріп, халқымның өзі болып, сөзі болып, арманын арқалап өтейін деп серт беріп тұрған жоқ па ақын? Сырын бермей, көбінде сыртын беріп, қайғырынан қарасаң да, жұмбағы шешілмей, әуре сарсаңға салатын өмірдің сан тараулы жолына көз жіберіп, уақыт пен заман жағаласып келе жатқан қайшылықты кезеңінде ұлттық болмыс бітімін саралап, салалап, жасырып жаппай ортаға салған мына ойына келіспеске бола ма? Толқынына тоғытады адам теңіз тебінген, күйі кеткен халықпыз ғой қамшына шартегіннен. Ұяты бар ұжданы жоқ ұрпағымын соның мен, қабырғасы қайманаға көрмей жатып сөгілген. Ақынның айғай аттанға баспай, өзімізге де, өзгеге де белгілі, әлі күнге дейін мына зымыран заманның қайдалып бара жатқанына селт етпейтін бейғамдығына қарап, жан дүниесі бір сәт бұлқынысқа түскен кезінде жан жағына рухтана сергек қарап, өзімен өзі сырласып, азаматтық ақыл пайымын ортаға салады. Өзін өзі танымаған, замана кейпін білмеген ақыннан ойлы өрісті жыр тууы қиын. Мықтағанда кілең көркем сөздерін құралған, құрғақ айғайдан арыға бара алмайды. Міне сондай қарабайыр даңғазаның ішінен маңдай жарқырап көзге түсетін балапан поэзиясын бағалайтын уақытымызда жетті. Қадырлы тыңдаушы, сөз жаңбырайдарының кезегінде Бақытгүл Қасымханқызының балапан Рабатов шығармашылығы туралы толғаныстан туындаған «Қиялап ұшқан қыран шабыт» атты сын мақаласын тыңдадыңыздар. Әрине, мақаланың жалғасын айдарымыздың келесі кезегіне қалдыра отырып, тиісті айдарда қаламгерге ой түрткі болған ақынның өлеңдерін оқитын боламыз.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтынар қауайдарымыздың ендігі кезегінде Лина Шәкен қызының шырқауында тамаша ән «Туған жерді» тыңдаңыздар.
Жер құшағында
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдеби тәуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Қадырлы тыңдаушы. Сөз жаңбыр айдарында оқылған сын мақаланың түйініне түрткі болған ақын Балапан Арабатовтан өлеңдерін бағдарламамыздың өлең өрім айдарынан түйсініп көрулеріңізге ұсынып отырмыз. Қабыл алғайсыздар. Көктем әуендері. Қозғалып тірлік тамыры, қозданып қара топырақ. Балапан ағаш бой түзіп, алақан жайды жапырақ. Даланың жұпар желіне таранып жасыл қыраттар, көктемнің ұсап төліне шапқылап ақты бұлақтар. Тауға да тасқа соғылған сақина сағым сынып кіл, көгілдір бояу жағылған көлдердің беті тұнып тұр. Етегі жасыл бас аппақ, кеудесі мұнар қызаршың, қуаныш мұңды қосақтап манаурап тұрған гүзелсің. Мүлгіген тоғай, ну орман, асырда тасыр аңғысы, ән салып әлей қуанған өңкей бір құстың өңдісі. Сағында келіп сап болған санаға сәтің саладой, сайраны солған сақтардан сарқыны қалған далағой. Ауыл махабада. Туған жерім, торқалы топырағым, сен дегенде келмейді тоқырағым. Сені қалай сүйудің керектігін мен ешқашан кітаптан оқымадым. Әкемді ясқар алып шоқыларың, шоқыларға барып мен шоқынамын. Туғандығым себепті балаң болып, малдас құрып масайрап отырамын. Сүйемін мәуел орман талдарыңда, айлы кеш арай жапқан таңдарыңда, анамның ақ сүтіндей бұлақтарың жібіткен алғаш менің таңдайымды. Алыс кетсем сағынып қиялдадым, сенде бардың бәрін мен қиялмадым. Далаңда асыр салған бала кезде, алқам-салқам жүруден ұялмадым. Бұл күнде азаматпын алға шығар, еңбегімнің өзіңде жалғасы бар. Ұланыңды қыраңғып шынықтырар өмірдің өр толқынды арнасы бар. Қаламаймын көңілдің құлазығын, махаббатым ол менің жыразығым. Кіндік қаным төгілген топыраққа, бар қанымды сарқуға разымын. Ауылым менің алапат таудың іргесі. Ауылым менің алапат таудың іргесі, мен үшін қымбат бір күні оның бір кеші. Тауына шығып, суына бірге шомылған достарым менің сайрандап сонда шүрдеші. Аттанып кеттім арқалап талай қарызды, сеземін іштей мойында жүрген қарызды. Бейшара балаң кінәлі болып алдың да, айналып саған баралмай жүрген тәрізді. Мұңайып кейде болсам бір ойға батқандай, ауылдан келген, бауырдан келген қатқандай. Ағада доста, қарындас қаста бәріде, шындарын айтып, тілектес болып жатқандай. Ауылым менің алапаттаудың іргесі, есімде мәңгі ақ уыз әппақ қыр кеші. Жарыма тұңғыш ұсындым алқа болсын деп, адалдық үшін ертерек алған жүлдесі. Қидық қой бәрін немене сонда нысана, ойласаң бір сәт қаласың іштей құсады. Ауылдың дәмін бауырдың әнін сағынып, білмеймін кейде көңілді қайға құсама. Сағыныш деген жапырақ құсап күздегі, сабылып келіп жайлы бір орын іздеді. Бәріне соның берілмей келген әрқашан ауылға деген махаббат екен біздегі. Қалықтай ұшып қарлығаштарын ұядан көрініп жатса етектен емес қиядан. Қыраның үшін қуанып тұрсам қалайша, көңілдің күйін көзімнің жасын тиялам. Ауылым менің сауығым едің қырталам, сәлемін айт та алыста жатқан бір балаң. Өзіңде туып, өзіңнен түлеп ұшқасын, келешек күнге өзіңмен ғана бір барам. Дәуренай. Өлең менің емеседі ермегім, өлер менім сөзге қонақ бермедің. Болғаныстен бояу таппай жырыма, толғаныстан тоқырасам өлгенім. Толғанамын тобықтайдан түйем сыр, қолда барым поэзия ием бір. Көңіл қошын бөлісерге пенде жоқ, менің қосым өзгілерден ен тұр. Сыр айтады сынықсыған досмаған, бір айтаға үргенімді қостаған. Елжірейді өбөтірік жүрегі, мөлдірейді шарап тұры достаған. Жауымда жоқ, танымаймын оны мен, қауымда көп, қауылда сар жөні мен. Сабаз дарын сарқылуға айналды, таяздардың талғамына көнімем. Көне алмадым жиеледі толғаныс, көп алдадым болмағандай болғаныс. Бұғамын көп әбзелімді әзірлеп, шығамын деп, шиыры қамын жолғалыс. Өлең өнер азық емес таусайтын, шөбір өлер кетпеңіздер аусайтым. Ата қазақ сөз сүйектен өткенде, аса ғажап салауатпен қаусайтын. Табылғанмен тілімізге көп тиек, табынғанмен жарытпайды тақ сүйеп. Бөз қадырын бағалауда бардағы, сөз қадырын бағалауда жоқ сүйек. Өлең сені құшар екен қашан бақ, тілім аман болғанымен басалмақ. Қорқыт куә болмасына мәңгі өмір, жер ұйығы жоқтығына асан қақ. Айналайын ақ туыңнан арнамыз, шығам деумен шалқыдың ау жолғалыз. Қарынғада қам қылатын заманда, дарынғада керек болды қолғабыз. Дамылда сен қалғыма тек шаршадың, түйгенім сол қалжыратты қаншамың. Әкімі боп өте шығу оңай да, ақыны боп қалу қиын баршаның. Қадырлы тыңдаушы, өлеңдер майданынан Балапан Арабатовтың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтынарқа Байдарының кезекті сәтінде Құрманжан Зікірияұлының жертуінде Әбдімөмін Желдібайдың күйі Ерке сылқымды тыңдаңыздар. Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық қабару жарғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздерме құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Ақпарат алқабы хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: Ши Цзиньпин Жунго шетел тіліндегі баспасөз істері мекемесі құрылғандығының 70 жылдығына құттықтау хат жолдап, халықаралық тарату қуаты мен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, дүниеге жаңа дәуірдегі